přežila brutální napadení. Neznámý muž vstoupil do její kanceláře a téměř ji uškrtil. A tak se rozhodla a prošla spolu s ním restaurativním procesem. Magda.
Dobrý den.
Vy už dneska jste i docela daleko od té zkušenosti restaurativní, je to tak? Jak je to dlouho, co jste tím prošla, tím procesem?
No, řekla bych, že zhruba je to rok a půl, kdy jsme vůbec do toho procesu vstoupili.
A když už jsme začali vlastně od konce, tak jak se pro vás změnil váš pocit z toho všeho od té doby, kdy ten proces byl těsně za vámi, tady s tímhletím odstupem?
No, já bych řekla, že vlastně je to čím dál tím jako lepší, že to nezůstalo někde na bodu nebo na pocitu, se kterým jsem odcházela z toho jednání, ale ten pocit je lepší a lepší.
Když bych se vrátila k tomu, jak já jsem to uvedla, brutální útok, je to něco, co byste dneska takhle taky pojmenovala? Jak se vlastně vy vyjadřujete o tom, co se vám stalo?
No, to brutální mi tehdy to znělo fakt trefně, prostě bylo to brutální a dneska to prostě jenom bylo. A není tam zapotřebí jako to pojmenování, že to bylo brutální. Pro mě je to prostě něco, kdy jsme se potkali a bylo to pěkně blbý.
A vy jste se na základě téhleté zkušenosti, pěkně blbé, kdy vám opravdu šlo o život, rozhodla, že s tím něco udělat musíte, protože jste prostě měla období po té zkušenosti, kdy jste cítila co vlastně? Co jste cítila, když se vám tohleto stalo a vy jste žila dál?
Já jsem vlastně cítila obrovský vztek. Strašný vztek na systém, jak k tomu přistupoval primárně samozřejmě na Jirku. Měla jsem mnohdy pocit, že a tahle myšlenka se mi neustále točila hlavou, že bych nejradši vzala tu jeho hlavu a tak jako s ní třískla o zeď, aby se rozprskla. A pak se tam vlastně měnily ty pocity v průběhu, kdy jsem přemýšlela prostě, jak mu dát jakoby zpětnou vazbu, že prostě nechce, aby už to nikomu udělal. A to bylo vlastně to, co mě vedlo k vyvolání vlastně toho restaurativního jednání. Vlastně nechtěla jsem, aby to prostě ještě někomu udělal.
Jirka je pachatel, což z kontextu je zřejmé, z kontextu toho, jak mluvíte, ale jak jste o něm tehdy přemýšlela, protože dneska je to Jirka, ale předpokládám, že v tomhle období, kdy jste mu chtěla prásknout hlavou o zem, to asi nebyl Jirka.
No, to bych byla ale vulgární, ale Jirka to ví.
Jakým způsobem jste teda vlastně dospěla k tomu, že byste mohla projít nějakým takovýmhle restaurativním procesem, kde jste se vlastně s tím poprvé setkala?
Já jsem věděla, že to je. Měla jsem shodou okolností vlastně možnost být na konferenci restaurativního jednání, kde mluvili, jak řekla kolegyně, vlastně nějaký předchůdkyně, které už prošly procesem restaurativního jednání, a v tu chvíli jsem měla prostě strašně velkou potřebu prostě jít do toho. Úplně to asi neumím vysvětlit, ale prostě jsem chtěla.
A jak to bylo dlouho poté, co se to stalo?
5 let? Myslím si, že 5 let.
A máte pocit, že kdybyste se o tomhletom dozvěděla nebo se s tím takhle blízce setkala třeba daleko dřív, třeba rok poté nebo půl roku poté, takže byste to vnímala stejně?
Ne, určitě bych o to neměla zájem, ale vlastně jsem nikdy ani nechápala, proč ty lidi do toho jdou. I z těch dokumentů, který jsem viděla, tak na jednu stranu jako ano, ale nerozuměla jsem tomu. Té schopnosti, ochotě vystavit se tváří tvář tomu pachateli.
A vás k tomu vedlo nakonec co? Vy jste musela mít nějakou zásadní otázku samozřejmě, kterou člověk asi chce té druhé straně položit a nebo sdělení, které mu chce říct.
To moje sdělení bylo, jak už jsem říkala, prostě chci, abyste to nikomu už neudělal.
A v jaké fázi to přešlo z toho, protože to je vlastně taková velmi nesobecká rovina, tak v jaké fázi to přešlo z toho osobního, prostě já jsem něco utrpěla, já jsem zraněna, do toho chci zabránit tomu, aby se to dělo dalším lidem. Dá se to vystupovat?
Fakt se nejsem vědomá. V průběhu těch 5 let někde se to tam objevilo s tím, že já jsem vlastně tak nějak čekala, že systém, společnost to nějak zařídí, aby on už nikomu nic neudělal. A protože jsem měla některé indicie, tak jsem věděla, že vlastně Jirka tak jako na sobě nepracuje. Nepracuje s tou vinou, s tím, co udělal a tak dále. A tak jsem měla pocit, že to jsem jedině já, kdo mu to může říct. Tam nikdo jiný nebyl.
A zároveň ale vy jste na sobě pracovala, vy jste nastoupila na terapii hned po té, co se vám to stalo. Mm-hmm. Bylo i tohle pro vás něco, co vás prostě dovedlo krůčky k tomu, do toho procesu jít? Jestli jste měla pocit, že pro vás osobně ta terapie je teda dostatečná nebo nedostatečná k řešení toho problému?
Z určitýho pohledu je dostatečná, ale já mám pocit, že jsem tam měla nějakou nadstavbu. Já jsem prostě chtěla víc a já jsem shodou okolností vlastně těsně po tom napadení zahájila sebezkušenostní terapeutický výcvik a ten mi taky jako velmi pomohl, abych si vůbec s tím procesem mohla projít a nějak, aby to bylo rychlejší.
Když vás poslouchám, tak si říkám, jestli jste neměla tím pádem trošku pocit, že vlastně vy byste se měla stát i Jirkovi takovou trochu terapeutkou, abyste mu nějakým způsobem ho trošku jako vedla někam dál, už jenom tím, co mu řeknete třeba. Jak jste si hlídala hranici v tomhletom?
Tam jsem si ji vůbec hlídat nemusela, protože to bylo tak jako přirozený, tam prostě terapeut vůbec nenaskakovalo, ale dneska už bych si uměla představit, že s Jirkou bych pracovala terapeuticky a hrozně by mě to bavilo a chtěla bych to, ale nejde to samozřejmě, jsme v jiném vztahu. Nepracujeme spolu terapeuticky, ale prostě pracujeme spolu a to pracujeme z ní hrozně jako studeně. Jo. My jsme spolu v kontaktu a dozdělujeme si ještě některé věci. Já tam občas ještě zmíním vlastně, co mě ještě dneska potká v souvislosti s tím napadením. A mám pocit, že jsem mu takovým průvodcem. Teď by mě docela zajímalo, až to bude poslouchat, co na to bude říkat.
A co on vám, když jsme takhle trošku přeskočili, samozřejmě, že se potom vrátíme v tom procesu na začátek, ale teď jsme trošku přeskočili na to, kam se to vlastně vyvinulo. Tak čím je on pro vás, když vy jste mu průvodcem?
Parťák. Mám pocit, že jsme partneři v tomhle procesu, že jsme tam v tom oba.
Nutno říct, že vy v tom procesu jste měli i jiné parťáky, na kterých to stálo vlastně úplně od začátku nejvíc a to jsou facilitátoři, kteří i v té naší hrané sérii pochopitelně mají vlastně úplně zásadní slovo a jsou tím rámcem toho všeho. Jak jste se seznámila nebo setkala s první facilitátorkou nebo s, myslím, že tam s vámi byly tři potom finálně při tom setkání, tak jaké bylo to úplně první setkání s facilitátorkou?
Já jsem facilitátorku znala už vlastně z předchozí profese a tady už jsem jí vlastně na té konferenci přímo oslovovala, protože jsem věděla, kdo to je.
A oslovovala jste jí, když jste jí znala s tím, že jste věděla, že právě ona bude ten člověk, kterému budete moc důvěřovat, anebo jste zkrátka důvěřovala té funkci a tomu procesu?
Myslím, že jsem nedůvěřovala ničemu, jenom jsem prostě hrozně chtěla.
A jak to vlastně probíhalo? Kdo z vás víc mluvil třeba na tom prvním setkání?
Myslím si, že já hodně jsem mluvila, myslím, že jsem hodně brečela a vlastně pro mě i tyhle ty setkávání byly terapeutický. Zažila jsem tam obrovský pochopení, přijetí, respekt k tomu, jak to mám. Prostě to bylo strašně hezký, hrozně takový pečující, hladící.
A vy jste už v té chvíli věděla, co vlastně od toho, co si od toho slibujete, co od toho chcete, protože teď jste už docela jasně popsala, co bylo vaším cílem sdělit Jirkovi, že by bylo dobré, kdyby nic takového se už nikdy neopakovalo a tak dál. Bylo tohle už na začátku?
Tahle myšlenka tam byla, ale já jsem si myslela, že ten proces bude celkově podstatně rychlejší. Já jsem si ho naplánovala, to začínalo asi první oslovení v dubnu, jestli se dobře pamatuju, a já jsem to chtěla mít do konce června sfouknutý. Tam mě vyvedli z této mojí mlné představy.
Ano, nakonec to trvalo skoro rok, pokud se nepletu. Tak kolik těch setkání, dá se říct, tak zhruba kolik těch setkání vlastně vy konkrétně jste měla s facilitátorkou?
Možná i 10.
A vždycky to probíhalo podobně, nebo jak vlastně vypadal ten vývoj váš?
Já bych řekla, jsem pendlovala mezi tím, že chci, pak už zase nechci, protože mě štve. A takhle jsem se mezi tím pohybovala. Občas jsem si docela pěkně sáhla i na dno, protože se některé věci zase otvíraly, připomínaly. Takže se mi objevovaly i sebevražené myšlenky, které jsem původně měla. A bylo to takový jako fakt hodně těžký.
A lišila se nějak úplně zásadně tahle ta část vašeho prožívání té situace od toho, co jste řešila na terapiích? Měla jste pocit, že ten prostor s tou facilitátorkou nebo s těmi facilitátory byl v něčem úplně jiný než s terapeutem?
S terapeutem je to vyloženě, bych řekla, pečující a osvobozující. A tady to bylo taky pečující, ale tady to bylo nějaký intenzivnější. A tím, že nám vlastně předávali, nebo zájmě nám předávali informace vždycky od toho druhého, tak já jsem se dozvídala nové věci a byla jsem strašně jako překvapená. A tam se mě někde objevovalo i to naštvání, prostě o to jako větší.
To je právě třeba říct, že pochopitelně facilitátoři během toho procesu se potkávali zároveň i s Jirkou. A vy jste tedy od nich dostávala informace o tom, jak on se k tomu staví. Byly třeba už v tom průběhu nějaké vaše otázky, které jste byla schopná jejich prostřednictvím Jirkovi položit? Nebo to bylo v té chvíli skutečně jako úplně oddělené a vy jste jenom nějakým způsobem dostávala informace, jak on to prožívá, jak ten jeho proces vlastně v té chvíli vypadá?
No, já se přiznám, že teď už si to úplně takhle přesně nevybavuju, ale přišlo mi to hrozně jako autentický. Pro mě asi teď malinko, nevím, jestli odbočím, ale pro mě asi velkým impulzem i ve chvíli, kdy se mi třeba už v tom nechtělo zůstat v tom procesu a chtěl jsem z něj vystoupit, tak bylo to, že najednou přišla informace, že mi chce uhradit náhradu škody. Já jsem do tohohle procesu s tímhle nešla, ale bylo to pro mě hrozně překvapující, takový jako signál k tomu, že možná nějaký náhled, možná pochopení toho, že mi fakt bylo blbě.
Vy jste se spoustu věcí, které jste se chtěla dozvědět, tak jste se nedozvěděla třeba v průběhu toho trestního řízení a soudu. Takže tam zkrátka člověku opravdu zůstane spousta otázek. Není to o tom, že z výpovědí toho odsouzeného nebo souzeného v té chvíli se dozví spoustu věcí. Je to tak, že vlastně se nedozvíte skoro nic?
Mm-hmm, jo, myslím si, že vlastně u toho soudu ten prostor pro tohle to není.
Je to to, co člověka tíží nejvíc, že vlastně neví?
Nevím, jestli úplně v tu chvíli, protože si myslím, že v tu chvíli jsme každý někde úplně jinde se svojí duší, ale postupem času třeba u mě se to opravdu proměňovalo a myslím si, že se to tak může proměňovat i u vícero lidí, to, že potřebujete vidět nějak víc. A možná, když ještě přichází to víc, tak ještě potřeba, u mě třeba rostla ta potřeba víc do toho proniknout a pochopit, co se to tam dělo a mít ještě vlastně další informace.
No a dá se říct, aniž bychom říkali úplně nutně nějaké konkrétní informace, ale co byly naopak ty momenty, které vás vedly k tomu pochybovat a říkat si možná, že vlastně nakonec se s ním sejít nechci, prostě tohle to nechci podstoupit a teď to cítím jako, že to byla hloupost a chci z toho pryč a nechci to udělat.
Ty momenty byly, když mě bylo na duši fakt špatně, když se mi objevily sebevražedné myšlenky, když jsem si říkala, jako mám to zase zapotřebí znovu tím procházet, tak to byl třeba jeden z těch momentů. A vlastně i ten proces zase vzhledem k okolnostem prostě trval vlastně strašně dlouho a to už bylo potom taky vyčerpávající. A mě, jako zní to možná divně, ale mě už to prostě přestalo bavit. Já už jsem se tam, mám pocit, nějak jako vyčerpala.
Bavili jsme se o tom, že to bylo skoro rok a třeba řekněme 10 setkání, tak to je v podstatě měsíčně jedno setkání, ale mezi tím teda nějak žijete. Bylo to pro vás intenzivní stejně výrazně i mezi tím? Jako bylo to tak, že jste ten skoro rok opravdu tímhle žila?
Bylo to hodně zásadní. Určitě náročný. Strašně náročný. Nikdy jsem nezažila nic tak náročného. Na druhou stranu to, co to všechno přineslo, tak je vlastně strašně super.
No a abychom se dostali k tomu, co to všechno přineslo, tak se musíme dostat k tomu setkání samotnému, protože teda uběhl necelý rok a následně teda došlo opravdu k tomu setkání. Tak s jakými pocity jste potom finálně tam šla? Protože setkali jste se ve věznici, pochopitelně. Vy jste nějakým způsobem řešila s facilitátory to konkrétní rozložení, to, kde se to bude dít, jak to bude vypadat, co tam kde bude. Tohle bylo všechno už ve vaší režii?
Ta příprava byla strašně moc podrobná. Ani by mě nenapadlo, že to takhle bude probíhat a dneska zpětně vím, že je to strašně důležitý připravit se úplně detailně, včetně toho, že jsme oba dva měli určitý scénář, na kterým jsme se průběžně přes facilitátory vlastně domlouvali. Byly tam stanoveny některé pravidla, včetně toho, kde já budu sedět. No a ptala jste se vlastně, s jakými pocity jsem tam šla. A to, co vlastně provázelo celé to jednání, tak kromě toho velkého pochopení, respektu, tak neustále připomínání, že kdykoliv z toho můžu vystoupit. A když jsem do věznice jela, tak ještě večer jsem si říkala, že to možná nedám a moje dcera mi říkala, prostě ráno se vzbudíš a buď pojedeš, nebo nepojedeš. A já jsem jela.
A vy jste si pamatovala zhruba třeba Jirkovu tvář?
To bylo velmi překvapivé, protože já vlastně detaily jeho obličeje jsem si nepamatovala. Měla jsem pocit, že si ho nějak pamatuju, ale když jsem ho viděla, tak vlastně první, co ze mě vypadlo, že vypadá úplně jinak, že by ho nepoznala.
Když jste měla pocit, že vypadá jinak, tak jaký jinak? Jak na vás vlastně působil? Jaká byla ta první vteřina, kdy teda vešel do místnosti, kde vy už jste byla připravená s facilitátory a s vězeňským kaplanem?
No vůbec jsem se nebála. To bylo hrozně zajímavé, nebo přišlo mi to zajímavé. Vůbec jsem se nebála a nepůsobil jako strašák. Myslela jsem si, že se budu bát. Že tam bude něco takhle nepříjemného.
Vy jste mluvila o tom, že jste měli ty scénáře. Jela jste podle něj? Měla jste pocit, že teď jste ráda, že víte, na co se chcete jako první zeptat, jak tu debatu otevřít, anebo jste nakonec cítila, že to intuitivně vlastně nějak půjde samo?
Nevím, co jsem cítila, ale myslím, že aspoň za mě, když budu mluvit, tak jsem byla absolutně přirozená, protože první, co ze mě teda vypadlo, že si ho takhle vůbec nepamatuju, že by ho nepoznala. Vlastně Jirka tohle zpětně říkal mě taky a hned vlastně ocenil, že sedím někde jinde, protože já jsem měla potřebu být vlastně od něj co nejvíc vzdálená, mezi námi měl být vlastně stůl. A když jsem přišla do té místnosti, tak jsem říkala, tady sedět nebudu, já budu sedět tady, takže jsem seděla jako takhle na roh toho stolu a vlastně jsme si byli blíž a nebylo to nic cíleného, bylo to prostě přirozený, tam tohle nešlo, my jsme potřebovali být nějak blíž, nebo já jsem to potřebovala a Jirka si toho hned všimnul a myslím si, že to bylo něco, co možná odstartovalo jeho vstřícnost. V tuhle chvíli jsem to zahájila já tímhle, vlastně už ani nevím, co jsem tam potom říkala, ale pamatuju se, že jsem se pak obrátila na Terezu a Tereza to vlastně tak jako uvedla. Myslím, že jsem v tom čase plakala.
Takže jste v té chvíli tam měla facilitátory jako ten bezpečný prostor, který případně do toho nějak vstoupí a prostě to jako skoordinuje. A do jaké míry do toho vstupovali? Jak moc to bezpečí bylo potřeba? Jak moc nakonec vlastně mezi váma se to rozproudilo samo i bez jejich asistence?
No, vy to přesně říkáte, rozproudilo. Tereza teda jako by si vzala to slovo, trošku to uvedla. A my jsme si to potom tak jako hezky pinkali. To byl fakt prostě restaurativní rozhovor.
Co jste se od něj dozvěděla pro vás překvapivého třeba?
Pro mě už tam asi nebylo nic překvapivého, protože si myslím, že ten proces je nastavený tak, aby jsme si spoustu věcí řekli předtím a měli prostor to nějak zpracovat. Co bylo ale hrozně hezký a pro mě jako silný, když jsem mluvila o svých sebevražných myšlenkách, jak to pro mě bylo těžký, tak on tam říkal něco v tom duchu, už já teď přesně si to nepamatuju, ale že je vlastně rád, že jsem to nezabalila a že chce, abych to nezabalila.
Když mluvíte o těch sebevražedných myšlenkách, je to věc, která samozřejmě člověka, který neprošel ničím takovým, možná na první dobrou velmi šokuje, protože je strašně zvláštní pro někoho, kdo nemá tu zkušenost, že reakce na to přežít útok, kde skutečně bylo velmi reálné, že ho nepřežijete, je ta, že si sáhnete na život. Umíte říct, proč to tak je? Je ta bolest, ten vnitřní nepořádek tak silný, že ho jako nedokážete snést?
Myslím, že jste to řekla velmi přesně. Jo. Najednou tam není smysl, ale ne smysl života vůbec. Jako najednou tam není proč být. A i to zní moc jako vysvětlujícně. Ale prostě jako není důvod. A to, že tam byly děti a nějaký prostě prvky pro to, proč tady být, tak to nebylo rozhodující. Prostě najednou nebyl důvod tady být. A tohle bylo takový jako pěkný řešení, zbavit se té tíže. A úplně chápu, když to lidi, kteří to nezažili, tak tomu nerozumí, taky jsem tomu dřív nerozuměla. A dneska mě to neděsí, když prostě někdo má sebevražené myšlenky. Prostě to tak může být.
Já předpokládám, že těchto těch myšlenek byste se zbavila ještě dřív, než jste se s Jirkou sešla. Proč pro vás bylo tak významné zrovna tohleto, že tohle řekl? Jako bylo to významné slyšet od člověka, který vás o ten život málem připravil?
Nevím. Ale vlastně něco, co bych od něj neočekávala. Spíš, že to bylo vlastně překvapující. Věrohodný. Bylo to fakt strašně autentický, nic hraného nebo takovýhle pocit já jsem z toho měla. přirozený.
Vy jste od Jirky dostala odpovědi, které jste potřebovala. Dostala jste odpovědi na to, proč to udělal, motivaci toho jeho činu, kdy jste si řekli něco, co jste společně zažili už před tím útokem, ale každý se na to díval trochu jinak, takže motivace už znáte. Máte pocit, že tohle byla pro vás ta zásadní odpověď, to vědět teda opravdu, proč to udělal, co se mu v té chvíli honilo hlavou?
Asi zásadní v tom smyslu, že jsem schopná pochopit, co se tam dělo, že tomu rozumím.
A bylo vaším cílem dospět k nějakému odpuštění, protože to pochopitelně není nutný cíl restaurativní justice, restaurativního procesu, ale je to možný cíl odpustit tomu člověku, který mi ublížil. Chtěla jste to? Já se neptám, jestli jste k tomu dospěla, ale jestli jste to chtěla.
Teď mám slzy v očích, je to vlastně pro mě i teď asi překvapující, přestože těch slz bylo hodně, ale ne, s tímhle jsem tam nešla. Já jsem neměla důvod Jirkovi odpustit, nebo tehdy jsem to tak jako necítila.
Když jste mluvila o tom, že ještě dneska nějak jste v kontaktu a že spolu komunikujete, jak se pro vás dneska změnilo nahlédnutí na tu konkrétní situaci, na ten útok, když dneska se k tomu v myšlenkách vracíte, což předpokládám, že a nebo vlastně nevím, takže možná předchází otázka, vracíte se k tomu dneska v myšlenkách, k tomu útoku, nebo už to nepotřebujete?
Nevracím se k tomu tímhle způsobem, že bych se vracela jako vědomě, jak se to odehrávalo a tak, ale pořád mě to vlastně potkává v životě, protože jsou kolem mě lidi, kteří s tou informací nějak pracují a nemůžu říct, že je úplně jako pro mě hezky, takže je to pořád tak nějakým způsobem aktivní, ale i třeba já jsem v tom terapeutickém procesu měla silný sen a já ho mám hrozně ráda, protože byl pro mě na konci takový hrozně povzbuzující a tuhle jsem, protože jsem byla v takovém výcviku, tak jsem se k němu dostala a zase jsem nahlídla do toho, jak fakt mi bylo prostě jako strašně těžko, strašně zlé. Nějak jsem si jako připomněla, že to bylo fakt těžký, protože já už možná mám někdy takový ty sklony k tomu, nevím jestli zlehčování, ale prostě to tak jako bylo, no tak s tím nic neudělám.
Takže nestává se vám teď, že vám to úplně jako opravdu blikne do té hlavy a do té situace se jako vracíte jenom tak sama o sobě i při jiných příležitostech, než když se vás na to takhle někdo vyptává?
Ne. Asi to bude jako překvapivý, vlastně i pro mě to překvapivý, mě už to prostě nebaví se k tomu vracet.
Nicméně vracíte se tedy ke styku s Jirkou. Vy jste mluvila o tom, že jste mu takovým průvodcem, řekněme. Jak to dneska vypadá? Chodíte za ním na návštěvy, nebo si píšete, nebo...
Ano, byla jsem u něj na návštěvě. Vyšli nám v tomhle směru velmi vstříc, přestože už byl konec restaurativního jednání a myslím si, že bylo velmi náročný pro zaměstnance vězeňské služby to tak jako pochopit. Tam jsem získala nějakou přezdívku a jsem pošahaná.
No a jak moc, a to se vás můžu zeptat i jako terapeutky, jak moc tady hraje roli, teď se prosím neuražte, úplně velmi nadneseně, prostě stockholmský syndrom. Protože to samozřejmě laika okamžitě napadne, že to je jedno z velkých nebezpečí, že se prostě ta oběť, říkám to v úvozovkách, protože nevím, jestli vám to slovo je příjemné nebo nepříjemné, že si natolik porozumí, že se tam setře, co se stalo, kdo je kdo a kdo komu ublížil a kdo nakonec má koho moc rád.
To je absolutně na místě, protože tohle mě samozřejmě taky napadalo a jsem to vlastně probírala se svými terapeuty, se svojí terapeutickou skupinou a tohle není prostě náš případ, ale neumím to blíž jako vysvětlit. Ale je to myšlenka, kterou jsem si taky zaobírala, jestli náhodou nejsem vlastně v tomhle stavu, ale vy jste zmínila i tu oběť, já už dávno nejsem obětí a když mi ta myšlenka přišla poprvé do hlavy, tak mi to přišlo úplně fantastický, protože já prostě už nejsem žádná oběť.
A na začátku jste se cítila jako oběť?
Jo, a myslím, že jsem si to tak jako užívala. Jo, což zní asi zase divně, ale nějak to tam prostě bylo takhle, to prožívání. Jsem oběť, jsem chudinka. Ale já už nejsem žádná chudinka. Jsem Magda.